Šoreiz sagaida svētdienas gājiens, un tas jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju daudzām, ja daudzām Latvijas ģimenēm. Gājiens sāksies 2012. No brīvības pieminekļa, un tad mēs svinīgā gājienā dosimies pa brīvības pieminekli, tālāk pa Elzabetes ielu, un ieiesim Vērmanas dārzā, un Vērmanas dārzā notiks tēvdienas festivāls, tas notiks dienas garumā, no 11. Līdz 14, kur būs daudz un dažādas aktivitātes visai ģimenei. Mēs īpaši esam piedomājuši pie tā, lai būtu interesanti gan pašiem mazākajiem, gan arī jau pusaudžiem, gan arī, ja atnāk ģimene, kurā ir jau pieauguši bērni. Plašāku informāciju par tēvdienas gājienu un festivālu var uzzināt www.tēvdiena.lv. Un lai arī tas ir tēvdienas festivāls, un tur ir daudz tēti un daudz bērni, tad laipni aicinātas arī ierasties mammas un arī vecvecāki. Arī tā ir izvērsies kā tradīcija, ka uz tēvdienas gājienu un festivālu nāk ģimenes plašā pulkā.